Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň başyny aliment töläp bilmediklerin kemsidiji suratlary köpçülük yerlerine atylýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabatda yumurtga nöwbeti ulalýar. Farapda ilatyň paýaw galmak işini täze çäklendirmegi ýerdilýär. İstanbul'da öz vatandaşını öldürmekte guman edilen iki Türkmenistanlı tutsak edildi. Özbekistan'ın 4 milyar dolarlık GTL davodunu giyizgen aile üçün gol golon turdu. Adam hukuklarını orayıcı toparlar Türkmenistan'ı Allah'a verdi ifi adat etmeye çağırıyarlar dini atlayan çarp edilen havarlarımız hem bu kepte en köp hukukların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını hem aliment tölep bilmediklerin kemsidici suratları köpçülük yerlerine atılıyar diyen atlayan çap edilen gepleşik çeker. Aşgabatda yumurtga nöwbeti ulalýar. Farapda ilatyň paýaw galmak işini täze çäklendirmegi ýerdildi. Özbekistanyň 4 milliard dollarlyk GTL dowodyny giýjigen aýly üçin gol golon turdy. Ýaşullar manat nöwbetlerini adaltmaly. Sorag olanlar bilen aýratyn gepleşilýär. Marinin dövlet dükkanlarına şeker katçılık ediyor. Adamlar çıkalganı şeker davodundan gözleyer diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 41. kep tatlı fototergimiz çeker. Ödök işçileri kuruluşuk tezgahsında kol kolon turudular. COVID-19 global briefing 13-19-njy oktýabr hepde senatlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistana degişli iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji oktýabrda 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny mejlisiň garamagyna ýibermek barada karara gol çekdi. Tadakhanın maglumatyna göre döwlet dostuny hökümetin giňişleýin mejlisinin ykdysadyýetin durmuş ugrulygy ýörelgesini saklamak bilen geljek ýylda döwlet büdjetiniň umumy çykdyjylarynyň 70 köterminden gowrak möçerini durmuş ulgamyna degişli pudoklara gönükdirmegi tapşyrdy. Bu seri işçilerin 28 yarım götürümü bilimi, 10 götürümü sağlığı orayışı ve 25% de olayı durmuş üçüncülük ulgamını mal iyileştirmeye gönüktürülmelidir deyip havarda ediliyor. Hükümet meclisinin devamında devlet büdjetinde ilatın avadan, boliliğin durmuşta yaşamağını üpçün etmeyi göz önüne tutmağın veri urduğu. Bu işlerin ilatın durmuş koroğulluğunu, iş bilen üpçünçülüğünü, durmuş ve zähmet şertlerinin münasip derecesini üpçün etmek bilen bağlı möhüm çağrıların yerine getirilmeğini ölçüne almalı varada hem kurulun edildi. Vice Premier Müşçükov'un hasabatında tasdiklenmeğine göre, mayı oyumlarının keskitlenen meçörleri önümçülük ve durmuş maksatlı binaların hem de deskaların kuruluşuna önüktürler. Şeýle de vice premier geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň merkezleşdirilen düýüklü maýa goýumlaryny göz öňünde tutuljak seri işleri has wajyp guruluşlara, vilayetlerde gurulýan täze şäherçelere we owalara gönükdirmegiň göz öňünde tutulýanlygyny habar berdi. Türkmen hökümetiniň tanqytçylary Berdimuhammedow hökümetini milliardlarça dollar seri işleri durýan şühel taslamalara pul garyşlap sosial durmuş, işsizlik, infrastruktura meselelerini yıllap gözden düşürmekte tanqid edýärler. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın hazır 37 milyar dolar meselelerine kuruluşu işleri alınıp barlayar. Emma yurttaki kronik işsizlik, täze iş sorunlarının döredilişi, pandemiya aladalar neticesinde emele gelen iktisadi kıyınçılıklar ve ilat edilen kömök barada açık, anık maglumatlar berilmeýär. Sinçiler, sol sahanda Şvesiyada yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudaýberdi Orazow, Türkmen hökümetinin vekillerinin özüş, avadançılık, ilatın yağdayı varada aydiyan sözlerinin dine efir, metluğa düçünlüğünü, düdüleyen nıgaydiliyen planların halkın yağdayını kovlanırmağa az tesir yetiriyenliğine aydiyar. Onun pikirçe Türkmenistan'ın ilatın iyisi kuyuklu bölüğünün yarısının uğrağı iyisi. Soňky 30 ýylda 100 müňler çadam türmeden geçirilýär we odaly işsizlik öňkü tutsaglaryň we olaryň maşgalak daglarynyň agyr problemasyna aýlandy. Mundan başga mekteplerde okuw jaýlarynda berilýän bilimiň derejesiniň aşyp etilmegi togasy künärsiz ýaş adamlaryň aşy köpelmegine alyp geldi diýip Oraz aýdýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygynyň pikirçe hökümetiň öňünde duran işsizlik meselesi pandemiýa aladalary, daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň gadan jedip ýerde galan maskalalaryny eklemek mümkinçiliklerini kynlaşmagy bilen has synly kaýfiýeti eýe boldy. Eýsem Türkmenistandaky agyr işsizlik problemasy nähil çözülmeli. Adatlyk radiosi bu mesele sebitte pandemiya aladalary bilen çylşyrmlaşan durmuş meselelerinin fonuna seredip Hudaýberdi Oraz bilen ýürüýçe söhbetdeşlik geçirdi. Soňky aýlarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň şol sanly türkmen hökümetiniň hem pandemiýa aladalary bilen baglykda daşary ýurtlarda galan raýatlaryny, hususan migrant işçiler ýyllaryny, dogduk watanlaryny maşgalasynyň arasyna gaýtaryp getirmek üçin alada diýenlikleri habar berilýär. Sebäbi ýokanç kesel bilen baglykda Orta Türkiýe ýaly ýurtlarda hem kärhanalar işini togtatdy ýa-da işini çäklenirdi. Aýdaly Çekiýede häzir pandemiýa sebäpli iş togtan adamlaryň aýlyklarynyň döwlet tarapyndan doly tölenjekdigi habar berildi. Günwatar ýurtlarynyň köpüsünü sosial gorulluk meselelerini pandemiýa bilen baglykda öňkülere garanda hem has synly kaýgaralýar. Soňky çykan maglumata görä Özbegistan ýürüýçe otlyk gatnaşygyny gurnap Orsetden 9000 çemesi Özbegistanlylaryň ýerini watanlaryna ýygnaýar. Elbetde Özbegistan sebitde inkän ýylatly ýurt we şonuň bilen bir wagtda pandemiýa bilen baglykda saglyk işgärlerini hem köp garaşy edýär. Koşmoçu hak töleýär diýen habarlar çykýar. Daşary ýurtlardan ýyllaryna getirilýän migrant işçiler meselesine gaýdyp gelsek, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan we Türkmenistan pandemiýadan has öň dowam edýän ul işsizlikleri arly öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ardan işçi güýjüne öwrülmegine garşy ýeterlik çäre görüp bilmedi. Emma enni pandemiýa bilen baglykda bu mesele ýene-de keserip öňden çykdy. Şu ýagdaý bilen baglykda ykdysat çökmünni Hudaýberdi pikiriňizi paýlaşdyňyz. Daşary ýurtlardaky türkmenleriň köpüsi adatlyk bilen söhbetdeşlikde näme ýurda gaýdyp baryp aç ölelimi diýip Türkmenistany ýerine dolanmakdan ähtiýaj edýänliklerini aýtdylar. Eýsem bu ýerde çykalgan näme Türkmenistan bir tarapdan raýatlaryny ýygnaýar, ikinji tarapdan Türkmenistany ullukan işsizlik dowam edýär, üçünji tarapdan bolsa pandemiýa aladalary. Indi şu ýagdaýda türkmen hökümetiniň öňünde nähili çykalga bar? Nädip hökümet öz adamlaryna kömek etmeli? Şeýle mümkinçilik barmy odaly bilen?
Gurýan birinji ýerde aýtmalysy, häzir şu aýdyp geçdiňiz da, şu ýa-ni Täjikistan, Kyrgyzstan, Merkezi Aziýa Respublikalary bilen deňeşdirilýär. Ýöne şolary bilen deňeşdirsek, häzir şoňa şolary bilen deňeşdirsek, ýadymyzda bolsa, şu Sowet döwründe, Sowet döwründe da, şu Türkmenistanda elmidämi işçi adamlar ýetmezçilik edýärdi. Ogo şoň üçin çok köp adamlar daşynyň elýärdi. Türkmenistanda işçi adamlar daşynyň gelipdi. Yönü özbaşlıklarını sonra şu ne doğru siyaset yürürlüğünün sebepli. Hiç vakti Türkmenistan'da şu özbaşlıklarının hakiki hükümet bulmadık sebepli de 70% için halk işsiz kaldı. İkinci taraftan sen hep yaptılar duruşuna. Aynı o yerde o olya bu olya diyen orta. Şoň üçin belki respublikalarda hyýal adamlar daşyna gidip mesela şu Orsiýetde belki respublikalarda gidip bir işler bilmeldi. Ýöne bir çykylga tapyldy, olum şu Türkiýe boldy da. Şu häzirki ýerde aýtsak da, häzirki ýerde aýtsak. Şu dogrudan hem dünýäde her hil bir kynçylyk dörýär da, hem şoň diýdim, şu häzir şu aýdýan şu pandemiýa da, şoň ana şoň gaýdy ýazdylary da, şoň gaýdy eger hakyky ýurtda hökümet bolsa da, hakyky hökümet bolsa, şunlar ýazdylary hem ütmenlerini öňünde, şoň tayarlık olmalı. Bu sonlar sonlar diyadeleri fikirlenmeli. Sonra tayarlık olmalı. Bu fondlar dönmeli. İzahat etmeli. Şu dünyada görmeli. Ösen yurtta da gitme oturmaz. Ben ne kadar demokrasi yurtta ben mi orsiyette? Şundan bu kuralda alsalar mı var? Ne için milyar tat şu öz halkına konu ödüldü? Şu işsiz galinlere, köp çağırlara.
Hudaýberdi, indi eger orsiyetlen deňeşdirsek, Türkmenistanlylaryň orsiýetiň ýylatyny deňeşdirsek ýa-da mümkinçiliklerini deňeşdirsek, Orsiýetde 150 million olaý ýylat ýaşaýar. Türkmenistan'da olsa 5 ya da 6 milyona kolay ilat yaşaya. Şimdi so Türkmenistan eğer orsiyette so ilata edilen kömökleri etmek istese, hakikatte etmek istese, Türkmenistan edip bilir mi sizin fikrinizce? Türkmenistan'ın iktisadi mümkünçülüğü var mısın o?
İktisadi mümkünçülüğü var. Doğrudur mu Türkmenistan'ın iktisadi duruşunu yıktılar da şu öz astıklığa önüne
son. İni bağışla sözünü öğrenin. İni siz yıktılar diye yalnız. Sonra birlikte de başka mağlumatlara göre de şu resmi tayden kendini tasdiklenmeyen mağlumatlara göre de Türkmenistan'ın son yıllarda alınıp varlan milyardlarca dolara duruyan kımmat vakı kuruluşuklar zararlı Türkmenistan katı kıyın yağdayı düştü. Sonra birlikte de Türkmenistan'ın içinde öndürülen zat ağırlı, işleyen adamlar ağırlı, önümçülük ağırlı. Hatta soğana çenli, pomidora çenli, hıyara çenli, yer almasına çenli, kartoşka çenli, daşardan getirmek yağdayına düştü Türkmenistan'ın alıdalar bildirli. Şimdi şu gelinen yağdayda Türkmenistan öz ilatını yığınap, onlara kömök edip bilir mi? İş mümkünçülüğü var da gurrun etmeli. İşsizlik pasobiyasını tölep bilir mi? Belli bir derecede 150-200 dolar meçhörüne in olman.
Eğer de alkorsak da eğer de şu bir hıhtaydın şu gazın hesabını orsi etmeli hıhtaydın gelen gazın hesabını pullur da pullur. Eğer de çoğun bir bolar olmaz yerlere böyle yankı soğulmasa da uğurlanmasa da şunlar in olmasa şunlar bir gıyın yazdıydı. Ama doğru 100% aydı bilen de doğru hem adımları şu gıyınçıl çeken adımları kumogat poliye. Kumogat biliye Türkmenistan hukumeti. Doğru.
İni Türkmenistanlıların şu Türkiye'de işleyen Türkmenistanlıların kevirinin aitmağına göre keviri ayda 300 dolar kazanıyor. Keviri ayda 400 ya 500-600 dolar kazanıyor. Onun belli bir bölüğü yaşayışa gidiyor, cahaya gidiyor. Umuman şu pullon iyi verip izinine kalan maskalılarını ekleyerler. İni son adamlar izine getirilen yağdayını, öz öylerini yaşayan yağdayını cahaya tölemeli olacak gel ya da iyi güç güçün ayratın çıktaz etmeli olacak gelir. İni son yıllarına dolanıp getirilse ne hiç şartların dörüldülmeyi gerek sizin fikrinizce?
Birinizin aydınmalısı oldu yani ki halk tarafından da şu hükümet Türkmenistan'da şimdi hükümet diyesine hükümetin ben olur. Yani sonunda da hep benim kaçtı. Yani yani son gözünü tutup da şunlar yadı, şunlar kıyın yadı gözünü tutup. Doğrudanım eğer önünden şu adım başına falancı verdiye falan yerde değil mi? Şu tahil yüzünde korkutulsa da iyi olmasa. Ama yani ki halk doğrudanım inanacağım şu ayçımız yani şu kof adımlar yani korkuya izne kayıp parmağını. Bir Türkiye'dinler belki yok doğrudanım. Çünkü şu oğlanım şu bir yani konuğa verdi dursun da. Çok iyice çıkmak gençliklerinin korkuyorlar da komisi. İyi olmasa şu belki bu hafta bulmasa da iyi olmasa şunlar da iyi doğurdu, iyi doğurdu. Bir hukumet olacak olmalı. Doğrudanım biraz halka hizmet edecek olmalı. Çok çok tıkırlanmalı işte Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde de işte Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde. İşte ne yapıp şu yurtta adamların işleri yani yani dönüdür yani tıkır etmeli.
İni Türkmenistan'a görsünüz yani o hocalığı ne onlar çöylüver çökkün yağdaydı. O hocalığına adamlar işlep gül o işlep vergil çıkıyorlar. Beylik puğdoklarda da sonun birlikte de şu biznes telekeçilik uğruna da adamların iş yerleri iyi giderli yapılıyor. Olardan para vermek, ulum etverde para talep ediliyor diyen malumatlar gelip boğuşuyor. Ama Türkmen resmileri bu yağdaylar var da çıkan havarlara hiç bir reaksiye bildirmeyeler. Devletin avrayını hem koruyacak olmayan yani. İkinci taraftan olsa adamlar yıllar boyu şu dasarı gitti. İni şu yağdayda Türkmenistan yine kriz yağdayında, katı kıyınçılık yağdayında eğer doğrudan sizin aydısınız yani hükümet olmak için, hakiki hükümet olmak için ya belli bir derecede hükümet olmak için oylansa ne etmeli? Birinci, ikinci diye aysanız.
Birinci yerde. Mesela şu kadar milli pulun valutalarından denilmesi bir kursu olmalı. Ne hile gençlik kolunda da var şu eğer de bir kurs var mı sonra şu halka hükümeti kötü ziyan oluyor da. İkinci mesele şu karar kabul etmeli kul harcılamalıdır. Bana olmaz obyektlere de var ya da çaylarıdır. Hiçbir halka yurdu peyda getirmeyen obyektleri. Son olmasa programı düzmeli şu yankı şu şu işsizlik meselesi boyunca da esası Türkmenistan'ın problemimiz olup durun şu işsizlik meselesi. Onun bozu var. Eğer de sonu istilsen var. İstilsen antratlıkla çözülüyor.
Mısal için. Ne ahil antratlıkla çözülüyor?
Ne? Kırıç kurumda. Bir yönü köyde hastalığı. Haysi olduğunu bu alkışın var. Yönü köy işlerinde bir adım yok. коммунал ишлер болсун, курулуштук ишлер болсун да, мен үчүн шо эмки шо обырдын жолу тосуп атыр, көпүрлөр омурулуп атыр, аны эмкилер айдан шо зейкешлер ятыр эмки чыйрап жерлер. Аны бир топо эмки шо биринчи жерде этмени ишлер бар да, аны шо эң болбосо шо соңдагы иштер этме үчүн бар. Көкмөр 18 жылда 100 доктор чыгуу урунунда жөнөкөй заттары прикаян ичинде урушуп ише салып коюп адамдар да. Сомосо түшүнчө бар да, микрокредитование деген да, аны шону бир жолу салманы. Мисалы үчүн ОЛРде этрапда бир топо адамдар кичирээк бир ферма төлөдү билее, бир кичирээк бир чехлер ачып илее, аны шузаттыны бир өкмөт тараптын микрокредитование системасын түзүп шол адамдар көмөк өзүлмөлү. Аны шуга бир кеч мени бир көп зат керек да, бир кыйш кубатын ичинде сөзлүү. Жумурт үч кайтыдыр кыйш кубатын ичинде.
Onu sizin fikrinizce şu kredit yağdaydı oradanın çıkalı uçuyun var. Acayip fırsat olup duruyor. Birinciden adamları izine getirip ya da işsizleri yığınıp kıyıskı kurslarda okudup hüneri uğradıp ya da hüneri olanların hünerini kamilleştirip yurtta edilmeyen yatan bu toparı işi bir vada edip olacak. Hemen yurdun adamlarını iş filan üçün edip olacak. Yurdun ıksadiyetini dikelecek olacak. Şeyle de sizin fikrinizce.
Oğuz. Birinci yerde aytmış, adımları adım edip o diye, sözünse yapıydı. Adımlar özün adım duyup başlayan öz yurdunun içinde. Ama esas son.
Bu iktisatçı Hudaiverdi Oral'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var. Bir de yarın telefon edin. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Türkmenistan ile Orsiyet'in arasındaki hopsuzluk kılmattaşlığı varadaki sökötle devam ettiriyor. Orsiyet'in devlet duyması şükepte Aşkavat ile Moskva'nın arasında 2003 yılla bağlaşılan hopsuzluk arasını tasdikledi. Bunun Rus metduatında Türkmen Oğan Serketi'nin kovşakluğu hakkında devamlı gurrun edilip Rus koşunlarının bu meselede kömök edip bilecektiği gayta öne sürüldü. Şeyle de Türkmenistan'ın öz bir taraflık durumu sebepli önkü Sovyet Respublikalarının arasındaki dürlü kılmattaşlıklardan son sahanda korunç. Hopsuzluk kılmattaşlığından hem çeke duruyanı bu arada ekspertler ya da resmiler derecesini aladı bildirilip geliyor. Türkmenistan şuyl öz bir taraflığının 25 yıllığını bellemeye tayyarlanıyor ve hiç bir harbi bileleşige koşulmazlık görülgesine ığrarlı olup kalyanlığına ediyor. Eyhem şu unkuğunu Aşkavat ile Moskova'nın 2003 yılla bağlaşılan hopsuzluk hizmettaşlığı alalaşığının Orsiyet'in devlet duğmasını tasdik edilmeli. Üstesinde Türkmenistan'ın hormatlı il yaşılısı derecesi verilen Rus siyasetçisi Vladimir Zhirinovskiy'nin birden Türkmenistan'daki Rus mektepleri arada alada kalmayı nemen anladiyar. Bu arada bir odalki Türkmen diplomati, Türkmenistan'ın bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Kanan filen söhbetdeş varlık. Nur Muhammed Ağa Vladimir Zhirinovskiy'nin Rus siyasetçisinin birden Türkmenistan'daki Rus mekteplerinin aladasını etmeli. Orsiyet'in devlet duğmasının 2003 yılla bağlaşılan hopsuzluk kılmattaşlığı varadaki şertnamani çoğun kuğunu tasdiklamayı sizin fikrinizce ne mene anladı? Bu hareketlerin anırsında, bu çağrıların anırsında ne mi yatır?
Birinciden Türkmenistan'ın mekteplerde Ors dilinin yatırılmayı o mesele dünya yaradı diysem yanlış olmaz. Ne için diyseniz bu mesele bu arada yurttaşın hakkı yaşayan vatandaşlar öz ayetlerine yankı meseleni kaldırdılar. Ors'un ilgisine çenli yankı mesele bu arada öz narazıçılığını bildirdi. Dışarı İşler Ministerliği nota yazdı. Şun için bu mesele Orsiyet'in içine de kovu yayradı. Siyasetçilerin muhavarı var. Loryal yağdayda Zhirinovskiy katı aktif. Şu Orsiyet'e değişli mesele oldu. Şunu karşı bir hareket ya edilen rahat olsa derruf şunu öz reaksiyatını bildiriyor. Ol ayda almalı mesele hakikatten bol yanda.
Bağışla Nur Muhammed Ağın Zhirinovskiy Türkmenistan'ın Ors mekteplerinin yağdayı var da hakikati dine şuğun biliyor mi? Bundan önce Türkmenistan'ın şu yerli rus diller bilen baglanşykly, adam hukuklary bilen baglanşykly meseleler habar berilip gelinýär, ýazylyp gelinýär. Emma Zernowski Türkmenistana baranda başga hili pikirde soňundan bolsa, esli wagtdan soň bolsa diýipden başga pikirde çykýar diýe. Sebäbi Türkmenistanda rus mekdepleri meselesi howpsuzlyk meselesi bilen bile orta geldi. Azerbaýjan bilen etnik ermeniläriň arasynda şo Dağlı Qarabağ üstünde barýan söwgüşler bilen baglykda hem bu mesele ýitileşene meňdiýe. Şoňlym bir wagtda da Türkmenistanyň Owganistan bilen aradaky terhedi, howpsuzlyk meseleleri, neşe gaçakçylygy, terrorizm bilen baglanşykly meseleler umman Türkmenistanyň öz terhedini gorumagy, ukypsuzlygy arada Mundan öň urus metwotuny beýan edilen aladalary ýatladyan gurrunlar edilişi döwlet dumasyny Aşgabat bilen 2003-nji ýylda baglaşylan şertnamanyň tasdiklenmegi bilen baglykda bu ýerde näçe hil meseleler bar. Orsiýet dogrudan hem öz täsirini güýçlendirmegiň pikirini edýärmi şuňky ýagdaýda şu emele gelen beýleki ýagdaýlar bilen baglykda ýa-da bir diňe ors diliniň aladasymy?
Yok, yok. Men pikirim boýunça bir diňe ors diliniň aladasy däl. Umumy daşdurunu Orsiýet seretse, önkü Sowet Saýyzynaky respublikalar, döwletler ýoş-ýoştan ýüklep barýan, Gürjistan alaly, Ukraina alaly, soňky wakalar Belarusiýada, ennem Kawkazy, Azerbaýjan bilen Karabahda ýaşaýan ermeniler bilen arasyndaky urşy, sewuşy tömülýär. Bi oňa da ýanky Azerbaýjanyň arkasında Türkler dur 50 gidip barýanyny görýärler. Şoň üçin Orta Aziýadan ha Türkmenistana gidiremelip etýän aladalary. Onuň hakykatdan hem Türkmenistana ýa-da şirketler gowşak görülýär. Şoň üçin şoňa esasyň sürmelip edilýär. Ýöne diňe bu da däl men pikirim boýunça.
Nurhum da diňe bu da däl diýýäňiz. Edim başga näme bar bu ýerde?
Başga şol 2003-nji ýylda belki kabul edilýänki howpsuzlyk barada. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda. O da ýa-da Türkmenistanyň inisiýatywasy boýunça. Niýadow 2002-nji ýylyň noýabr wakasyndan soň Şolaryaly mesele ya o görelle olup yine de şol rejime karşı adamlar ayağa kalaymasın ya yurttaşından var hareketler bolaymasın deyip korkusunu Orsiýet'e yüzülünüp Orsiýet bilen Şolaryaly jernama bağlaşıyor. Ondan ha...
Başla Nur Muhammed Ağa, ne siz şu Türkmenistan ile Orsiýet'in arasında hukupsuzlu kılmattaşlığı meselesinin 2003. yılda şu 2002. yıllaki vakalardan son orta gelenliğine ediyarsınız. Ama şunca yılla bu şertname devlet duması tasdiklenmekte şuňky günne tasdiklenýär. Muň sebäbi näme?
Muň sebäbi soňky döwürde ýurtdaşyna ýaşaýan türkmenler, türkmenistanlylar aktivleşip urudylar. Hemme ýerde, hemme döwletlerde diýeniýäli ýangy tiketler, briefingler, ýa internet üstü bilen görsek, gaty şu nähili aktivleşeni halkyň türkmenistanlylaryň nähili aktivleşdirilenini görünüp dur. Şoda içine de tesir beriye. Dine daşın nakiler değil, içine nakiler ama ayağa alıp, şol oraya hukusuzluk ya da döreye yeriydi korkusunu Erdi Muhammedov şu meseleni yine tezidin kaldırıp, tezidin Orsiýet bilen hukusuzluk vardı. Şu canama bağlaşıp, şunu tasdik ettiriye Orsiýet'ten kaiş edip. Orsiýet'im, ana hakikatten şu ellen bu yurtlar gidip var ya, ve şol oraya alıyordu hem kömü edeli hem iyili edeli yani şey, şun için şun şu mesele orta.
Onda sizin pikirinizçe şu Türkmenistan öz ýagdaýynyň alad edip şu gysanan halatyny Orsiýete ýüz tutýar. Orsiýet bolsa öňkü täsirlerini öňkü agalygyny dikeltmek üçin bu pursatdan peýdalanjak bolýar, şeýlemi?
Gaty dogry, gaty dogry. Hakykatdanam şu.
İkinci taraftan Türkmenistan öz bir taraf yurtduğunu, bir taraf devletduğunu aydıp atıyor. Bir taraflığın yıl dönümünü bellemeye tayyarlık görüyor. Şeyle yazdı Türkmenistan öz bir taraflığını yitirip bilmez mi? Orsiýet bir yağdaydan peydalanıp terden Türkmenistan'ın koşullarını getirip bilmez mi? Şeyle aladalar var mı her kugunla ya da beyle alada yok mu?
Beyle alada eddil şunlu yok. Eddil şunlu ya ertir. Orsiýet öz koşullarını Türkmenistan'a salır deyip. Kredemok, näme üçin diýseňiz hakykatdan näme edil, o meselä berdi Muhammed şoň özüm radi gelmek edýän. Näme üçin diýseňiz ýöne bir howpsuzlyk ýagdaýy görýänne şonu o neutralitetlerini Türkmenistan göz yumup, şondan ha Orsiyede haş edip kömek diler diye fikir etdiyen.
Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Kanahun fikri eýdim. Orsiye Türkmenistan gatnaşyklary, Türkmenistanyň emele gelen ýagdaýy Orsiýetiň öz täsirlerini arttyrma urunaky aladalar babatda size nähili pikir garaýyşlar bar, bize ýazyp telefon edip bilersiňiz. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.